Σας πω.
Για πες.
Λοιπόν, επειδή έχουμε, μπαίνουμε στο καλοκαίρι τώρα, ανεπίσημα επισήμως πάμε να πούμε στις 21, αλλά τι δείχνει ότι έχουμε μπει στο καλοκαίρι? Το πρώτο είναι οι φωτιές.
Hot, dry, windy, κύριε Παγάνη.
Σοβαρό πρόβλημα στην Παλαιά Φώκια και στην Ανάβησο. Έχει διακοπή κυκλοφορία. Το άλλο είναι τα ζωάκια. Με αυτή την τραγωδία εκεί στη Δράμα.
Με την αρκούδα,
λες. Με την αρκούδα. Δεν είναι μόνο τα ζωάκια, ξέρεις, είναι και τα ερπετά, είναι όλα τα τέτοια. Ό,τι σηκώνεται από τη χειμερή ανάρκη και ψάχνει να βρει νερό, τώρα με τις θερμοκρασίες τις πρώτες, τις πολύ ζεστές, γενικά είναι λίγο πιο επιθετικό, λίγο πιο νευρικό. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Είδα μια δεντρογαλιά.
Χόρεψε δεντρογαλιά μου, σου έκανε τους χορούς της.
Λοιπόν, άρα κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, το νου μας. Να είμαστε λίγο πιο. Δεν ξέρω, να είμαστε λίγο.
Θέλει
πιο
προσοχή η φύση.
Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
Και σεβασμό.
Στην αρχή του καλοκαιριού ειδικά. Έτσι, πολύ μεγάλη προσοχή.
Και τέλος πάντων χρειάζεται άλλη προσέγγιση. Δυστυχώς χάθηκε μια ζωή έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πυρκαγιές που λες, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί υπό έλεγχο και δεν κινδυνεύουν σπίτια ή άνθρωποι τούτη τη στιγμή που μιλάμε, σε όλα τα μέτωπα, και στη Λέσβο και στη Ξάνθη και στην Ανάβησο. Από εκεί και πέρα, σήμερα το είδαμε από το πρωί, πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις που είναι επικίνδυνες για πυρκαγιά, και ξηρός καιρός και ζεστός και με ανέμους, και τελικά το είδαμε, είχαμε ανάπτυξη πυρκαγιών. Χρειάζεται προσοχή. Εγώ το ξαναλέω, την έχουμε κάνει τη συζήτηση και στο παρελθόν, παρέα Γιώργο.
Ναι.
Αν δείτε φλόγα, καλέστε απευθείας. Μπορεί κάποιος άλλος να μην την έχει δει. Μπορεί να είστε οι πρώτοι. Μπορεί να είστε καταλυτικοί σε αυτό. Ακόμη και στο δρόμο να είστε, σε μια μεγάλη λεωφόρο και να βλέπετε στα δεξιά σας, στα αριστερά σας, πάρτε κι εσείς. Ας πάρουν κι άλλοι, δεν πειράζει. Καλύτερα να το γνωρίζουν πολύ έγκαιρα, επειδή πολλοί, και να ενοχληθούν επειδή έχουν πάρει 10-15 διαφορετικοί άνθρωποι.
Δεν το συζητάμε αυτό.
Παρά να θεωρεί ο άλλος ότι θα πάρει ο πίσω.
Ναι, ναι, ναι. Το άλλο που θέλω να σας πω πριν πάμε στα θέματα μας.
Εγώ ήθελα να κάνω και μια καταγγελία. Να σε καταγγείλω.
Ναι, κάνε.
Ναι. Κυρίες και κύριοι, του λέω.
Ναι.
Αλείψεις, Γιώργο μου, θα λείψω. Θα πάω να δω εκεί τα μέρη μου στη Μεσσηνία, στην Πύλο, στο Πετροχώρι.
Ναι.
Ωραία, λέω, Γιώργο μου. Το νου σου. Ανέβασε καμιά θαλασσίτσα. Μισό story δεν είδαμε όλα τόσο που, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς ακολουθώ την κόρη του και ενημερώθηκα για το που βρίσκεται. Γιατί έμαθα.
Έμαθες.
Έμαθα. Αυτή είναι η κατάσταση. Απλά θέλω να καταγγείλω τον Γιώργο Παγάνη.
Τι κόσμο που είχε, ρε εσύ.
Χαμός.
Χαμός. Και ξένους πάρα πολλούς.
Από πού?
Κυρίως Γερμανοί ήταν. Γερμανοί τρελαίνονται για τον Ιούνιο. Τρελαίνονται. Αλλά ήταν και Αμερικανοί. Είχε διάφορες εκεί. Το
τιμές.
Ένα ήταν αυτό, το άλλο ήταν, τα πω για να μην το μην λες ότι έξαλλοι αρκετοί από τους γνωστούς εκεί που έχουν εστιατόρια.
Γιατί?
Μου λέγανε ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένοι με τους φόρους,
ναι.
Πάρα πολύ πιεσμένοι με τις πρώτες ύλες, πάρα πολύ πιεσμένοι.
Ότι έχουν ακριβή.
Ασφικτιών μου είπανε. Έτσι μου είπανε.
Οι τιμές πώς είναι, εσύ που πας στα ίδια μέρη χρόνια?
Οι τιμές ήταν οι ίδιες αυτές που ξέρω εκεί που. Γιατί εκεί που πηγαίνω εγώ, εκεί στην περιοχή μου, υπάρχουν, ρε παιδί μου, δυνατότητες.
Για όλα τα βαλάντια, ναι. Οι τιμές όμως στα πιο οικονομικά μαγαζιά που πας εσύ ήταν και στα μεσαία.
Μου λέγανε ότι κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατηθούν εκεί πέρα.
Ναι.
Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και ότι δυσκολεύονται. Δυσκολεύονται και με την άμεση φορολόγηση και με την έμεση ότι έχουν ζήτημα.
Κοίτα, εγώ το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή έκανα διάφορες συνδέσεις. Δεν συνδέθηκα με Μεσσηνία, συνδέθηκα με Μάνη. Απλά ήθελα να το πω έτσι για να. Δεν έχει ανάγκη άλλωστε η Μεσσηνία από προβολή. Με Άνδρο, με Μήλο, με Μύκονο, με Πόρο. Όλοι λένε ότι οι τιμές είναι ικανοποιητικές και για κόσμο που δυσκολεύεται και για τους Έλληνες που δυσκολεύονται. Θέλω να σου πω πάντως, Γιώργο, ότι εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη. Δηλαδή, έλεγε ο συμπαθέστατος δήμαρχος Πόρου άνθρωπος ότι ξεκινάει το δίκλινο από 50 ευρώ σε ένα αξιοπρεπέστατο δωμάτιο και μπορεί να φτάσει ένα πιο με περισσότερα amenities που λένε και στο χωριό.
Πιο άνετο, πιο πολυτελές.
80 έως 100 ευρώ. Που μπήκα έτσι λίγο μετά στις πλατφόρμες αυτές να δω δωμάτια, είδα πολύ πιο υψηλές τιμές. Πολύ υψηλότερες τιμές.
Και εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό παραδοσιακά. Δηλαδή, κάθε καλοκαίρι.
Δηλαδή, άμα έχεις δύο δωμάτια που είναι έτσι στο πενηντάρικο, δεν μπορείς να πεις ότι ξεκινάνε από τάδε. Πρέπει να υπάρχει μια σχετική διαθεσιμότητα.
Στην πανέμορφη
να είναι καλά οι άνθρωποι.
Το κάνουν και σε μια λογική, ξέρεις, να υποστηρίξουμε τον τόπο μας, να βρούμε λίγο τις τιμές τις πιο οικονομικές. Είναι σαφές. Είναι προφανές ότι αν μπεις μέσα να ζητήσεις τις πλατφόρμες, δεν θα μπορείς να τις βρεις.
Από εκεί και πέρα δεν είναι ότι δεν έφυγε ο κόσμος. Μας έλεγε ο φίλος από την Νάξο ότι είχε 80% πληρότητα το νησί το τρίμερο.
Ήμουνα με την Σίλια, ήμασταν μέχρι να βγούμε στο ύψος της Κορίνθου.
Σάββατο έφυγες από την Αθήνα.
Μέχρι να βγούμε στο ύψος της Κορίνθου, κάναμε γύρω στις 2 ώρες και 20 λεπτά. Αν είχε κόσμο, λέει. Κόσμο και κοσμάκι είχε. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι βουτήξανε και όλοι μου λέγανε αφού πήγε εκεί γιατί δεν βούτυξε.
Δεν βούτυξε.
Όχι, είναι Ιόνιο και είναι γρία θάλασσα.
Είπε τελεία. Όχι. Βρε μπαρμπαμπούμερ. Πήγε τριήμερο. Σε προορισμό.
Δευτέρα γύρισα πίσω.
Εντάξει, πήγε διήμερο. Σε προορισμό ευλογημένο.
Και την Κυριακή περίμενα και τον ηλεκτρολόγο, ο οποίο είναι παιδικό μου φίλο. Παίζαμε μπάλα δηλαδή όταν ήμασταν πιτσερίκια. Και ήρθε μετά από 4 ώρε.
Είχε δουλειέ σου, άνθρωποι που δεν περίμενε.
Ξέρει εκεί, οι ηλεκτρολόγοι υδραυλικοί. Άντε βρες τους τώρα.
Καλά, έχουν ξενοδοχεία, βραχυχρόνιες μισθώσεις, το ένα το άλλο.
Μου έχει καεί ο κεντρικός προβολέας. Ναι, εντάξει, θα έρθω τον Νοέμβριο.
Ήρθε τελικά. 4 ώρες μετά.
Επειδή παίζαμε μπάλα πιτσιρίκια, ήρθε μετά από 4 ώρες.
Πες αλήθεια, τον απείλησες.
Ευγενικά.
Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε τώρα. Καλή φώτιση για χθες, Γιώργο μου.
Καλή φώτιση, καλή υγεία να έχουμε.
Ωραία, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο.
Διψάνε τα φιδακιά για το νου σας. Όπου έχετε νερό, πηγαίνουν. Καλησπέρα στην κυρία Σωτηρία. Γεια σου, μαμά.
Α, έγινε δουλίτσα το Σαββατοκυριακό στο εξοχικό του Παγάνη, είναι σαφές. Λοιπόν, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και να μας πείτε πώς περάσατε και αν φύγατε. Τα email σας στο studio@realfm.gr να μας πείτε πώς περάσατε και αν φύγατε. Και τα SMS σας, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Κάναμε live, plus, περιμένουμε SMS, real και ενώ και αποστολή στο 19600. Κάναμε live, ήταν πατής με πατώσε. Ο άλυμος, η plus του Αλίμου. Θέλω να σου πω ότι κάναμε ρεπορτάζ μέσα στη βδομάδα, δεν ήθελα να κάνω spoiler, και ο κόσμος περισσότερο από ποτέ αναζητά ελεύθερες παραλίες, παραλίες στις οποίες δεν χρειάζεται να πληρώσει είσοδο. Επίσης, η μεγάλη μαγιά τώρα, κύριε Παγάνη μου, είναι ότι μπαίνεις, ξέρω εγώ, στην πλάζ, πληρώνεις άλλη είσοδο για να μπεις, καλή είσοδο μέσα για να κάτσεις. Καλό.
Α, νόμιζα θα μου λέγες άλλη έξοδο για να βγεις.
Όχι, όχι, όχι. Για να μπεις, ξέρω εγώ, είναι 10 ευρώ και οι ξαπλώστρες είναι άλλα 15.
Ναι.
Ωραίο.
Ωραίο. Πώς τα λένε, τις πίσω ξαπλώστρες.
Καλά, δεν σου μιλάω για τους προορισμούς και για τους πιο αυτό, λίγο πιο βουλιαγμένοι, λίγο πιο καβούροι. Εκεί πάμε 150 ευρώ το σετ. Χωρίς φαΐ. Δεν σε κερνάνε κάτι.
Σαν το ανέκδοτο, ξέρεις, που πάει ένας, λέει, στο beach bar, σε ένα τέτοιο με ξαπλώστρες και λέει, πόσο έχει η ξαπλώστρα. Λέει, με καφέ δωρεάν. Εντάξει, λέει, θα καθίσω σε μια καφέ ξαπλώστρα.
Ναι, δεν θα πάει.
Μέσα από τη ζωή είναι αυτό,
ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, 150 ευρώ το σετ.
Μια χαρά.
Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
Εξαιρετικό. Καλά πάμε, καλά πάει αυτό και μπράβο μας, γιατί μπορούμε.
Από την άλλη, επειδή θα μου πεις αυτά τα λεφτά. Γεμάτες ήταν. Εντάξει, για να είμαστε συνεννοημένοι.
Ναι, γιατί πρέπει να βγει το story. Πρέπει να βγει φωτογραφία, το story, κοίτα εδώ που είμαι. Αυτό. Το γελάς, είναι. Και έχω κάνει αυτό και τους είδα δηλαδή κανένα δυο, αντί να τους καρφώσω. Ξένοι ήταν. Για wet look τι κάνανε εσύ.
Μπουκάλι νερό.
Ε, ναι, μπράβο, το ξέρεις.
Εμένα θα πεις.
Σε καλά που είχαμε βουτήξει. Εγώ το ξέρω, το Ιόνιο τέτοια εποχή, εγώ το ξέρω. Πήγαινε και κάνε ένα πολύ ωραίο crash test. Κάνεις όλες τις εκστάσεις. Κάνεις καρδιά, αιματολογικές, τις κάνεις όλες, άμα βουτήξεις τώρα.
Να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Εμένα το Instagram μου ήταν γεμάτο νησάκια, σκαφάκια. παραλίες,
καλαμαράκια.
Καλαμαράκια, όλα αυτά. Να σου πω ότι τους καταριόμουν, δεν τους καταριόμουν γιατί είμαι καλός άνθρωπος, επειδή εγώ ήμουν στο στούντιο και δούλευα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ζήλευα του θανάτου.
Ναι. Όχι, εγώ θα ζηλέψω λίγο πιο μέσα στο καλοκαίρι, αλλά να είμαστε καλά όλοι όπως είμαστε, να είμαστε χωρίς φωτιές δηλαδή, να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Αχ, και με τα υπόλοιπα τα θέματα επίσης. Πριν προχωρήσουμε στα πολιτικά, να πω κάτι.
Καταλάς.
Επειδή έχουν παρουσιαστεί αρκετά τέτοια περιστατικά. Την Κυριακή το βράδυ, το Σάββατο, δεν θυμάμαι, νομίζω την Κυριακή το βράδυ, στην οδό Νιώβης στην Κυψέλη, ένας, όχι ένας, απορριμματοφόρο του Δήμου Αθηναίων, με δύο εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας. Οι άνθρωποι τι κάνανε, μάζευαν τα σκουπίδια μας. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να μένουμε όλοι στην Κυψέλη, αλλά αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι ο κόσμος ο οποίος εργάζεται στους τομείς καθαριότητας, στους δήμους, μαζεύουν τα σκουπίδια μας, τα σκουπίδια που βγάζουμε εμείς. Εμείς
τα βγάζουμε. Δύσκολη δουλειά.
Λοιπόν, και κάναν το θανάσιμο λάθος, το πλήρωμα δηλαδή του απορριμματοφόρου, να χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί ο κάδος ήταν γεμάτος, ήταν δύο κάδοι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν από πίσω ένας ανυπόμονος τύπος, με άλλους δύο μέσα, τρεις, πως ήταν και μια κοπέλα. Και ο ανυπόμονος τύπος, όταν του ζήτησαν ευγενικά οι εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων να κάνει λίγο πίσω το αυτοκίνητο για να μπορέσουν να προχωρήσουν με την αποκομιδή, να σηκώσει τον κάδο δηλαδή το απορριμματοφόρο, βγήκαν έξω ο οδηγός πρώτα και μετά οι υπόλοιποι, πήγαν να πιάσουν τον πρώτο, ο οποίος ο άνθρωπος, οικογένεια έχει αυτός ο άνθρωπος, έτσι, και ο ένας και ο άλλος. Τον κυνηγήσανε, δεν τον πιάσανε, και ο δεύτερος που πήγε να εξομαλύνει τα πράγματα, αυτός που πιάσανε και τον δίρανε τελικά. Είστε ξεφτύλες, αυτό θέλω να πω.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είστε και ξεφτύλες. Όχι μόνο. Τραμπούκησαν και χτύπησαν και την κοπέλα που ήταν στο αυτοκίνητο και τους έλεγε να σταματήσουν και διαφωνούσαν με όλο αυτό. Θέλω να κάνω μία.
Γι' αυτό και θα σας μαζέψουν τώρα, γιατί μαθαίνω ότι η αστυνομία.
Έχει ταυτοποιήσει τους δύο.
Ακριβώς. Από την πινακίδα του αυτοκίνητου τα βίντεο τα τράβηξαν γείτονες, οι οποίοι βγήκαν έξω όταν άκουσαν τους ανθρώπους να καλούν σε βοήθεια. Λοιπόν, θα σας μαζέψουν και ξεκινήστε τα. Δεν έχω προβλήματα ψυχικά και δεν είμαι καλά και ήταν δύσκολη ημέρα για μένα. Είστε ξεφτύλες. Τρεις άνθρωποι βαράγατε αυτόν εκεί τον οικογενειάρχη, τον οποιοδήποτε, στο καπό και δεν υποχωρούσατε. Αυτά που θα περάσετε σας αξίζουν. Αυτό.
Μία επισήμανση για όσους είστε στο δρόμο από Λαύριο προς Ανάβησο.
Για πες το, ναι.
Είναι κλειστά και θα εκτρέπεται η κυκλοφορία μέσω του οικισμού Δημολάκη με κατεύθυνση προς Κερατέα. Mm. Αλλιώς θα κάνετε αναστροφή, να κάνετε αναστροφή πίσω στο Λαύριο και να κινήσετε παραλιακά προς Παλαιά Φώκαια. Έγινε, σας αφήσει να τα ξαναπώ, κύριε Παγάνη.
Θα ξαναπώ άλλη μια φορά.
Ωραία. Όσοι έρχεστε από Λαύριο προς Ανάβησο, θα βρείτε κλειστό δρόμο. Θα υπάρχει εκτροπή μέσω του οικισμού Δημολάκη με κατεύθυνση προς Κερατέα. Αλλιώς, γυρίστε πίσω, κάντε αναστροφή στο Λαύριο και κινηθείτε παραλιακά προς Παλαιά Φώκια.
Αυτό σε σχέση με την πυρκαγιά. Έτσι. Σε σχέση με την πυρκαγιά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα. Πάμε στα πολιτικά μας.
Στα πολιτικά
και
μας.
Να πούμε και θες να πούμε και δύο κουβέντες και για το.
Για ποιο?
Δεν ξέρω αν θες να πούμε. Για την υπόθεση της στη Γάζα που είναι προφανές ότι γίνεται.
Για το Ματλίν.
Ναι.
Ή για το Μάρτς του Γάζα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Όχι, όχι, για το. Αυτό το εστιοφόρο.
Εντάξει, αυτό το εστιοφόρο.
Και όλη την κουβέντα που έχει γίνει.
Ναι. Εγώ δεν έχω πάρα πολλά να πω. Είναι ξεκάθαρη καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Σε διεθνή ύδατα δεν κάνει ρεσάλτο. Από εκεί και πέρα, ναι, όποιος θεώρησε, έχουμε μια ακραία στοχοποίηση των ακτιβιστών. Δεν είναι δυνατόν ένας υπουργός όποιας χώρας, Αμερική, Ισραήλ, Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία, Ιταλία, να αναφέρεται σε ακτιβιστή ή ακτιβίστρια με το μικρό της και να την αποκαλεί αντισημίτισσα. Είναι άλλο πράγμα ο αντισημιτισμός. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους Ισραηλινούς, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους Εβραίους. Έχω τεράστιο πρόβλημα με τη γενοκτονία. Δεν με κάνει αντισημίτισσα. Αντίστοιχα, δεν κάνει και την Γκρέτα Τούμπερκ αντισημίτισσα το γεγονός ότι συμμετέχει σε μια αποστολή. Ο τρόπος που έγινε είναι πιο επικοινωνιακός. Σου θυμίζω ότι πριν λίγα χρόνια, εσύ τα θυμάσαι καλύτερα, Μαβί Μαρμαρά, πώς νεκρή, 12, 9 ή 12 ήταν, δεν θυμάμαι. Είναι μια σοκαριστική υπόθεση.
Έχω και εγώ να πω.
Από εκεί και πέρα, ο Ισραηλινός στρατός έδειξε τι κάνει. Αυτός είναι. Θα περίμενα μεγαλύτερη καταδίκη από τις κυβερνήσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι 12 ακτιβιστές και ακτιβίστριες. Μέχρι στιγμής έχω δει έντονες αντιδράσεις από πολύ συγκεκριμένες, από τη Γαλλία για παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό.
Είμαστε. Είναι η ΜΚΟ Humanitarian Relief Foundation. Στα ελληνικά, ένα καράβι για τη Γάζα. Δεν μου λες, δεν το ρωτάω εσένα. Εγώ θα θέσω κάποια ερωτήματα. Τα οποία τα διάβασα γιατί θέλω λίγο να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε και τις υπόλοιπες συνιστώσεις. Εκτός από τα υπόλοιπα, είναι προφανές ότι θα πρέπει να επιτραπεί από το Ισραήλ να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν ξέρω τώρα το ιστιοφόρο τι ανθρωπιστική βοήθεια, τι βάρος ενώ μπορεί να κουβαλήσει, αλλά είναι προφανές ότι
θα πρέπει να πάει. Οι ανθρωπιστικές βοήθειες που πάνε να σπάσουν αποκλεισμό.
Είναι η ΜΚΟ αυτή η οποία ζητούσε να γίνει η Αγία Σοφιά τζαμί και οργάνωνε συγκεντρώσεις και happenings για να γίνει η Αγία Σοφιά τζαμί, η συγκεκριμένη ΜΚΟ. Πρόεδρος της ΜΚΟ είναι ο κύριος Μπουλέντ Γιλντιρίμ, στενός συνεργάτης του Ερντογάν. Είναι η ίδια ΜΚΟ για την οποία έγραψαν η New York Times, η εφημερίδα, ότι είναι κυβερνητική ΜΚΟ, υπό την έννοια δηλαδή της εγκύτητας προς την κυβέρνηση Ερντογάν. Είναι η ίδια ΜΚΟ για την οποία ο πρώην επικεφαλής της Γαλλικής Αντιδημοκρατικής επιβεβαίωσε ότι έχει σχέση με την Τζιχάτ και η Wall Street έγραψε ότι από εκεί φύγανε χρήματα προς τη Χαμάς. Και είναι η ίδια ΜΚΟ για την οποία γράψαν δυτικές εφημερίδες ότι συμμετείχε σε δίκτυο μεταφοράς όπλων προς τον ISIS. Επίσης, όταν συζητάμε για τη ΜΚΟ και έχουμε έναν εθελοντισμό και μια διάθεση.
Ποιοι ήταν μέσα σε αυτή τη ΜΚΟ? Ευρωβουλευτές.
Ναι. Όταν συζητάμε λοιπόν, εγώ ρωτάω.
Είναι όλοι πράκτορες του Ερντογάν.
Όχι, εγώ ρωτάω. Αυτά τα ερωτήματα τι είναι?
Είναι φεδρό να, πώς το, είναι φεδρό, να το λέμε.
Είναι ή δεν είναι? Εγώ ρωτάω την απάντηση. Ας μου πει κάποιος. Εγώ ζητάω την απάντηση. Θέτω το ερώτημα. Είχε κάνει συγκεκριμένη ΜΚΟ happening για να γίνει η Αγία Σοφιά τζαμί? Το είχε κάνει ή δεν το είχε κάνει? Η συγκεκριμένη ΜΚΟ για την οποία συζητάμε, εγώ θέτω τα ερωτήματα. Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, το βάζω εισαγωγικά, προς τον ISIS? Σε τζιχαντιστές, ρε παιδί μου.
Ναι, πού θες να καταλήξεις?
Θέλω να καταλήξω στο ότι όταν κάποιοι κάνουν παιχνίδι κανονικό, διπλωματικό, με ένα τρόπο ο οποίος ενδεχομένως δεν είναι αυτό που δείχνει.
Ναι.
Δεν είναι, γιατί επαναλαμβάνω. Οκ, okay, είναι συμβολικό.
Άρα θες να μου πεις.
Μισό λεπτό. Πάει ένα ιστιοφόρο να σπάσει τον αποκλεισμό το ναυτικό στη Γάζα. Που τον επιβάλλει το Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις. Το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Μάλιστα. Μεταφέρει, λέει, ανθρωπιστική βοήθεια. Μάλιστα. Το ιστιοφόρο. Μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Το τι κάνει αυτό το ιστιοφόρο, το ποιος το πληρώνει, το πού συμμετέχει, ποιος είναι από πίσω, αυτό μας ενδιαφέρει ή δεν το κοιτάμε αυτό?
Μας ενδιαφέρει. Όμως εδώ ξεχνάς κάτι βασικό, επαναλαμβάνω. Οι 12 άνθρωποι που είναι στο πλήρωμα δεν νομίζω καν ότι υπάρχει Τούρκος. Είναι ο Ρίμα Χασάν, ευρωβουλευτής από τη Γαλλία, με την ανυπότακτη Γαλλία Παλαιστινιακής
καταγωγής. Και ο Τιάγκο Αβίλα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος ήταν διοργανωτής, ήταν στην κηδεία του Χασάν Αστρέλα. Του πνευματικού ηγέτη και Χεσμπολάχ.
Είναι Χεσμπολάχ.
Όχι, θέλω να πω, Βραζιλιάνος είναι αυτός.
Είναι Χεσμπολάχ.
Όχι, ρωτάω εγώ. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε και τι άλλο γίνεται. Ή μένουμε μόνο ότι η κυρία
ότι
αυτή.
Είναι δάκτυλος του Ερντογάν, η Γκρέτα Τούμπερκ δηλαδή.
Δεν το ξέρω αν είναι. Ναι. Εγώ έθεσα τα ερωτήματα.
Ναι.
Εγώ βάζω τα ερωτήματα.
Και το Μαβί Μαρμαρά τουρκικό ήταν το 12.
Όχι, εγώ μιλάω για τη ΜΚΟ αυτή. Ισχύουν όλα αυτά που ρώτησα, που θα μας πει κάποιος, θα μας απαντήσει κάποιος. Αν είναι από πίσω...
Να πάρουμε την Κρέτα να τη ρωτήσουμε.
Ωραία. Όχι, υποθέτω.
Αλλά εδώ συζητάμε αλήθεια.
Υποθέτω
για το αν μπορεί
Times
να κάνει.
Δεν είναι καμία εφημεριδούλα.
Μπορεί να κάνει ρεσάλτο ο Ισραηλινός στρατός. Μπορεί να κάνει ρεσάλτο σε διεθνή ύδατα ο Ισραηλινός στρατός.
Προφανώς και δεν μπορεί. Αλλά εγώ λέω το εξής. Το πώς παίζονται τα παιχνίδια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ποιοι είναι από πίσω που κινούν τα νήματα έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αν η κυρία αυτή
ότι
η κοπέλα.
Ότι είναι πράκτορες αυτοί οι 12, αυτό λέω.
Εγώ δεν υπάρχει αυτού του 12. Εγώ δεν ρώτησα αυτού του 12. Εγώ έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Τι ρόλο παίζει η ΜΚΟ? Τι σχέση ο κύριος αυτός, ο Μπουλέντ Γιλντιρίμ, με τον Ερντογάν?
Ποια μπορεί να είναι άλλη η στόχευση του ιστιοφόρου από το να σπάσει τον αποκλεισμό? Εξήγησέ μου.
Γιατί τα λέω αυτά? Διότι εδώ έχουμε μπει σε μια διαδικασία που λέμε ότι έχουμε θέμα με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Μάλιστα, το έχουμε. Εγώ δεν βλέπω όμως εδώ να βάζουμε θέμα την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν αναφέρομαι σε σένα, αναφέρομαι στην Ελλάδα.
Εγώ βάζω τεράστιο θέμα με την κυβέρνηση Νετανιάχου και με ενοχλούν οι αγκαλιασμοί με την ελληνική κυβέρνηση.
Εγώ βλέπω εδώ να βάζουμε θέμα για το Ισραήλ συνολικά. Και λέω το εξής.
Όχι, Γιώργο, μου συγγνώμη, κανείς δεν βάζει θέμα
εγώ
με το Ισραήλ συνολικά. Από εκεί και
βλέπω,
πέρα, ο καθένας έχει και την κυβέρνηση που ψηφίζει.
Να βάζει θέμα κάποιος κόσμος, βάζει θέμα για το Ισραήλ συνολικά. Και λέω. Το Iron Dome, ας πούμε, το οποίο έχουμε ζητήσει εμείς, θα το πληρώσουμε εννοώ από τους Ισραηλινούς και κάποια άλλη τεχνολογία από τους Ισραηλινούς. Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, ποιος συμφέρει να ακυρωθεί αυτή η ιστορία, ποιος θα ωφεληθεί άμεσα, ποιος, ρε παιδί μου? Ποιος θα ωφεληθεί άμεσα.
Ποιος θα ωφεληθεί άμεσα από
εάν η Ελλάδα δεν προχωρήσει.
Αποκλεισμό.
Όχι, όχι, όχι. Μίλησα για το Iron Dome ναι. και κάποια συστήματα στρατιωτικά τα οποία υποτίθεται ότι έχουμε παραγγείλει για να πληρώσουμε το Ισραήλ.
Αυτό τι
αν αυτά τα παραλάβουμε, ποιος ωφελείται άμεσα. Ποιος. Ποιος ωφελείται
ότι
άμεσα.
Ότι όσοι υπερασπιζόμαστε δηλαδή το δικαίωμα των Παλαιστινίων να υπάρχουν,
δεν
να είμαστε. Με κάποιο τρόπο κάνουμε χάρη στο Ερντογάν γιατί θέλουμε
είπα,
να χαλάσουμε τις σχέσεις μας με το Ισραήλ.
Εάν σπάσουμε έλα, όχι, τη συμμαχία μας τη στρατιωτική με το Ισραήλ, ποιος ωφελείται την επόμενη μέρα, ρε παιδί. Ποιος ωφελείται. Ποιος ωφελείται.
Θες δηλαδή να συνεχίζεται σαν να μην έχει ανοίξει μύτη, σαν να μην, να μην έχουν πεθάνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, εκ των οποίων κάποιοι είναι Χαμάς, για να μην χαλάσει συνεργασία
όχι,
με το Iron Dome.
Εγώ θέλω να σταματήσει τώρα άμεσα αποκλεισμός της Γάζας.
Ναι.
Θέλω να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια από όλο τον κόσμο, να μπει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να προστατεύσει όσους έχουν τραυματιστεί, όσους χρειάζονται, έχουν ανάγκη άμεση βοήθεια. Άμεση.
Ακόμη και αλλά η ανθρωπιστική όμως βοήθεια που μπαίνει ακριβώς λόγω του Ισραήλ δεν είναι με κόσμο που έχει σχέση με τις οργανώσεις που παραδίδουν ανθρωπιστική
θέλω
βοήθεια είναι με
μιλήσια. Ολόκληρη την αλήθεια πίσω από κάποιες ΜΚΟ και το ρόλο που παίζουν και πώς αυτές, λέω τώρα εγώ, λέω, εγώ περιμένω απαντήσεις. Μπορεί ενδεχομένως, μπορεί, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, εγώ ρωτάω. Μπορεί να αποτελέσουν μακρύ χέρι για παράδειγμα της Άγκυρας. Με ενδιαφέρει και αυτό. Στη
ότι,
χώρα που ζω.
Ότι η Γκρέτα Τούνμπερκ είναι μακρύ χέρι του Ερντογάν.
Δεν ξέρω αν το ξέρει η κυρία και δεν ξέρω επίσης αν είναι η ΜΚΟ. Αλλά αυτά τα ερωτήματα αν απαντηθούν και οι απαντήσεις που θα δοθούν θα αποδείξουν αν είναι ή δεν είναι. Εύχομαι να μην είναι. Εγώ ελπίζω ότι δεν είναι. Εγώ έχω καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους. Αλλά λέω, σε μια χώρα που υποφέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί πρέπει να πληρώνουμε για την άμυνα, γιατί αν δεν πληρώσουμε για την άμυνα, μπορεί και να το πληρώσουμε διαφορετικά. Σε μια τέτοια χώρα δεν μπορεί να μην ενδιαφερόμαστε. Ποιος μπορεί να κρύβεται
εδώ
από πίσω.
Δεν ενδιαφερόμαστε που πεθαίνουν παιδιά δύο ώρες από εδώ με το αεροπλάνο, ρε Γιώργο. Με βάση αυτό που λες, δεν ενδιαφερόμαστε για το ότι πεθαίνουν παιδιά δύο ώρες από το αεροπλάνο. Είναι πιο κοντά μας η Παλαιστίνη από την Γαλλία και η Γερμανία.
Προφανώς.
Και ψηλό. Να μην πω τι κάνουμε, τους έχουμε γραμμένους. Επειδή είναι σκούροι και μουσουλμάνοι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ας κάνουμε αυτές τις παραδοχές και να πούμε ότι δεν μας νοιάζει. Επειδή εμένα με νοιάζει και γι' αυτό υπερασπίζομαι και το μάρτς του Γκάζα και υπερασπίζομαι και τη δράση του Μαντλίν, όχι γιατί θα έσωζε με τα τρόφιμα που έχει στα αμπάρια του, αλλά γιατί είναι μια συμβολικότατη δράση που τελικά δείχνει και τι είναι το Ισραήλ, γιατί δεν τους άφησαν ούτε σε διεθνή ύδατα να πλέουνε. Και εγώ αυτό το θεωρώ εξόχως ενδεικτικό της κατάστασης. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί όσοι διαφωνούμε με αυτό που συμβαίνει είμαστε είτε αντισημίτες είτε προδότες της χώρας μας.
Δεν είπα για όλους.
Το είπα για αυτούς.
Είπα για αυτούς οι οποίοι κολλάγανε στίξ για τους Ισραηλινούς και αυτούς που πήγαν και επιτεθήκαν στο μαγαζί που υποτίθεται ότι δέχτηκε Ισραηλινούς τουρίστες. Για αυτούς είπα εγώ.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους Ισραηλινούς τουρίστες. Θα ήθελα να μην λένε βέβαια την μπλουζάκι θα φοράει η σερβιτόρα και την μπλουζάκι δεν θα φοράει. Άμα θέλει να φοράει Free Palestine, θα φοράει Free Palestine. Άμα θέλει να φοράει Free Gaza, θα φοράει Free Gaza. Θυμίζω ότι δεν άφησαν καν τύπα εκεί που πήγαν και τη ζήτησαν να αλλάξει μπλουζάκι, λες και δεν ήξερε να τους περιμένει. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω, είμαστε μια χώρα που βασίζεται στο τουρισμό. Δεν θα πω εγώ τι θα κάνουμε σε κεντρικό επίπεδο και δεν ξέρω, δεν ζητώ πολιτικά φρονήματα ούτε για να σερβίρω ούτε για να πω γεια σας. Αν χρειαστεί να συζητήσω, ναι, δεν θα μου αρέσει αν υπερασπίζονται αυτό που συμβαίνει εκεί στα δικά τους τα μέρη. Όμως, στο διατάφτα, θεωρώ εξόχως προβληματικό να συζητάμε ποια είναι η ΜΚΟ από πίσω. Την ώρα που έχουν συλληφθεί με αυτούς τους όρους συγκεκριμένοι ακτιβιστές από όλο τον κόσμο που δεν νομίζω ότι έχουν κάποια ευθεία σύνδεση με τον Ερντογάν.
No, you're not fooling anyone.
Just another
37 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε. Και επειδή βλέπω εδώ πέρα κάποιον κύριο να υπογράφει κυρίως, ένας ιερέας λέει, ένας παπάς υπογράφει. Υποθέτω ότι δεν ξέρω αν έτσι χαρακτηρίζεται την ιδιότητά σας, αν είστε ιερέας, και μου μνημονεύετε τον Άγιο Φιλούμενο. Εγώ να σας ρωτήσω για τον Άγιο Φιλούμενο που μου λέτε δεν ξέρω, και για τα υπόλοιπα που λέτε, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει δεν ισχύει ότι η Μικίο έκανε happening συγκεκριμένη για την Αγία Σοφιά να γίνει τζαμί? Είσαστε σύμφωνος ως ιερέας με την ενέργεια της Άγκυρας αυτή, που είστε ιερέας, αν είστε ιερέας που λέτε?
Πάμε να υποδεχθούμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, τον ναι. Κύριο Διονύση Καλαματιανό. Γεια σας κύριε Καλαματιανέ, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι και στους δυο σας, καλό μεσημέρι στις ακροάτες και στους ακροάτες.
Τώρα, πριν πάμε στα δικά μας και στα δικά σας τα κομματικά, που πάλι έχουν ένα ενδιαφέρον, δεν βαριόμαστε ξανά με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καλαματιανέ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο. Μεθαύριο, πάνω από 200 Έλληνες ακτιβιστές και ακτιβίστριες θα ξεκινήσουν να πάνε στην Αίγυπτο και εκεί θα περάσουν την έρημο για να φτάσουν στη Ράφα και να σπάσουν τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης. Την Δευτέρα τα ξημερώματα οι Ισραηλινές δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο πάνω στο εστιοφόρο Μαντλίν, στο οποίο επέβαιναν 12 ακτιβιστές και ακτιβίστριες με τη γνωστή συνέχεια. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας.
Έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, κυρία Γιάμαλη, ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, η σφαγή, πρέπει να σταματήσει. Πρέπει επιτέλους να σιγάσουν τα όπλα, να επιτραπεί στην ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους
Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι περνάει η ανθρωπιστική βοήθεια και ότι αυτοί οι ακτιβισμοί είναι λάθος. Επικαλούμε tweet του Υπουργείου Εξωτερικών.
Τώρα όλη η ανθρωπότητα πιστεύω καταλαβαίνει και βλέπει το τι συμβαίνει εκεί. Όταν ο ίδιος ο ΙΕ τονίζει πως υπάρχει κίνδυνος να χαθούν επιπλέον 14.000 ψυχές παιδιών, βρεφών, καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας. Το ζήτημα λοιπόν είναι να υπάρξει ειρήνευση, να σταματήσουν οι μάχες, να σταματήσει ο βομβαρδισμός της περιοχής, να επιτραπεί επιτέλους να πάρουν ανάσα οι Παλαιστίνοι και να υπάρξει ειρήνευση. Και στα πλαίσια αυτά βεβαίως ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει να ενεργοποιηθεί και πρέπει να δείξει και την αλληλεγγύη της προς τον Παλαιστινιακό λαό, τους αμάχους που προσπαθούν να επιβιώσουν σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι όλο αυτό ξεκίνησε τα τελευταία γεγονότα από την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς. Τα καταδικάσαμε, λέμε να απελευθερωθούν και οι όμηροι, όμως εδώ τώρα συζητάμε για μια κρίση της ανθρωπότητας, όχι ανθρωπιστική κρίση, κρίση της ανθρωπότητας αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, να κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους χιλιάδες παιδιά και άμαχοι.
Και όχι μόνο αυτό.
Πλέον αυτό που ήδη έχουν
χάσει. Κύριε Καλαματιανή, και επίσης 2 εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να συνηθίσουν να ζουν στο 30% της επικράτειας της Γάζας. Δηλαδή αυτό που ο ελάχιστος χώρος αυτός, ο περιορισμένος, μέχρι να ξεκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, έχει μειωθεί κατά 70% πλέον.
Οφείλει ολόκληρη η ανθρωπότητα, ξαναλέω, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση, που δεν το έχει κάνει με την ένταση που θα έπρεπε μέχρι τώρα, να πρωτοστατήσουν για την ειρήνευση στην περιοχή και να υπάρξει μια βιώσιμη λύση στα πλαίσια των αποφάσεων του ΟΗΕ, που βεβαίως προβλέπουν τα σύνορα που έχουν κηρύξει οι αποφάσεις, οι αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΟΗΕ.
Η κυβέρνηση τι θέλει ότι πρέπει να κάνει? Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση?
Να πάρει πρωτοβουλίες. Πάντα η Ελλάδα είχε ένα ειρηνευτικό ρόλο. Είχε καλές σχέσεις και με τους Παλαιστίνιους και με τους Ισραηλινούς. Δυστυχώς βλέπουμε μια μονομέρεια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη υπέρ του Ισραήλ. Εμείς οφείλουμε να είμαστε φωνή λογικής και ειρήνης και να παίρνουμε πρωτοβουλίες ως κυβέρνηση, εννοώ ως Ελλάδα, για την ειρήνευση στην περιοχή και να υπάρξει λύση, επιτέλους λύση, σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση που συμβαίνει εκεί.
Πάντως, κύριε Καλαματιανέ, και μετά την θα έλεγα την αιματηρή κατάληξη, επιχείρηση των Ισραηλινών στο Μαβί Μαρμαρά το 2010, όταν ακολούθησε η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε να έχει τις πολύ καλές διπλωματικές σχέσεις και συνεργασία με την κυβέρνηση του Ισραήλ και ήταν ο Νετανιάχου πάλι τότε.
Τονίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τήρησε την εθνική γραμμή της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, των πρωτοβουλειών που έχουν στόχο την βιώσιμη λύση στο Παλαιστινιακό, και είχαμε καλές σχέσεις και με τους Παλαιστίνιους, βεβαίως και τα αναγνώριζαν αυτό, και με το Ισραήλ. Δυστυχώς η μονομέρεια της σημερινής κυβέρνησης φέρνει αρνητικά αποτελέσματα. πρέπει να πρωτοστατήσουμε, ξαναλέω, για την ειρήνη, την ανθρωπιστική βοήθεια και την επίλυση, βιώσιμη επίλυση του Παλαιστινιακού στα πλαίσια των αποφάσεων του ΙΕ. Αυτό πρέπει να είναι ο μπουσουλός μας, πάντα το διεθνές δίκαιο και έναντι των διεκδικήσεων της Τουρκίας. Γιατί η Ελλάδα πάντα ήταν με το διεθνές δίκαιο και αυτό προτάσει και για την Κύπρο μας, αλλά και για την Ελλάδα.
Να πάω στα του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε, πάμε. Ναι, ναι, ναι.
Είδα παραιτήθηκε σήμερα στελεχός σας, κύριε Καλαματιανέ. Σήμερα είναι και η ημερίδα του Ινστιτούτου Τσίπρα με άρωμα έτσι Αμερικής. Ξεκινάει στις 12 του μήνα το συνέδριό σας και αντί να έχει όρους restart, έχει όρους επιβίωσης. Τι λέτε?
Ναι, προχωράμε στο συνέδριό μας. Την Πέμπτη ξεκινά. Είναι ένα συνέδριο επανεκκίνησης, ανασυγκρότησης, αναγέννησης και αλλαγής. Γιατί για να εκφράσουμε την κοινωνική πλειοψηφία και να διαμορφώσουμε την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, προοδευτική πρόταση, αριστερή πρόταση διακυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός μας απέναντι σε μια κυβέρνηση που με την πολιτική της προκαλεί πάρα πολλά διέξοδα. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι με αυτό το συνέδριο της επανεκκίνησης, ανασυγκρότησης και της αλλαγής μπορούμε να ανακτήσουμε και την εμπιστοσύνη, τη σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Αυτό στοχεύουμε, μαζί με την κοινωνία, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για όλες και όλους. Βεβαίως, σε αυτή την προσπάθεια, ήδη με την Επιτροπή Επανεκκίνησης, Κεντρική Επιτροπή Επανεκκίνησης, όπου συμμετέχουν και προσωπικότητες ευρύτερες και από άλλους χώρους του προοδευτικού, σχηματισμούς του προοδευτικού χώρου, πιστεύουμε ότι κάνουμε αυτή την προσπάθεια, προχωράει αυτή η προσπάθεια και θα έχει θετική κατάληξη. Γιατί ξαναλέω, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί και πρέπει να είναι πυλώνας και καταλύτης εξελίξεων στον προοδευτικό χώρο, θετικών εξελίξεων στον προοδευτικό χώρο, που θετικές εξελίξεις σημαίνει και συνεργασίες. Βεβαίως έχουμε απευθύνει αυτή την πρόταση και προς άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, αλλά και πολίτες του προοδευτικού χώρου, ώστε να διαμορφώσουμε αυτή την εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος μας.
Για την οποία όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πείθεται ο κύριος Τσίπρας, γιατί πρόσφατα δήλωσε ότι αν υπάρχει από κάτι σήμερα το πολιτικό σύστημα, δεν είναι το έλλειμμα συνενέσεων, είναι το έλλειμμα ισχυρής αντιπολίτευσης. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, περιμένετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενδεχομένως μπορεί να επιστρέψει ή να παίξει ξανά το ρόλο του επικεφαλής της Ενωμένης Κεντροαριστεράς?
Σε λίγο θα πάω και εγώ στο Μέγαρο Μουσικής, όπου έχει το...
8 η ώρα είναι η ομιλία του κ. Τσίπρα.
Να, μετά τις 8 αναμένεται. Είναι το συνέδριο με θέμα τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί βλέπουμε ότι και στη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα, διευρύνονται οι ανισότητες, περιστέλλονται τα δημοκρατικά δικαιώματα και τα προοδευτικά αριστερά κόμματα, οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, οφείλουν να έχουν απάντηση σε όλα αυτά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος, πρωθυπουργός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε αυτό το πλαίσιο και με το Ινστιτούτο του και με τις επισκέψεις και την αρθρογραφία του, συμβάλλει στην προσπάθεια για μια προοδευτική, ενιαία προοδευτική απάντηση. Αυτό εντοπίζει ο ίδιος,
ναι,
με τις τελευταίες
τοποθετήσεις. Αλλά έχετε πρόεδρο όμως, δεν είναι ο κύριος Φάμελος?
Σε αυτό στοχεύουμε όλοι, και όσο κράτησε ο Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και όλος ο σχηματισμός, ο κομματικός σχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκει αυτή την ενιαία προοδευτική έκφραση και απάντηση απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, που υπονομεύουν τα δικαιώματα και διευρύνουν τις ανισότητες με τις επιλογές που κάνουν. Συνεπώς, είναι κοινός ο στόχος, κοινή η επιδίωξη βελτίωσης, διαμόρφωσης σχεδίου, κυβερνητικού σχεδίου, προοδευτικού αριστερού, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση την οποία μας έχει φέρει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να ακούσουμε. Θα πάω και εγώ να τον ακούσω, και εσείς όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης ο Φάμελος, και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα.
Εγώ αυτό, αν μου επιτρέψει, Αναστασία, ένα ερώτημα ακόμα που θέλω να καταλάβω, είναι αυτό που λέει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή τη συγκροτημένη προσπάθεια. Μια συγκροτημένη προσπάθεια, ένα όρμα που θα κινητοποιεί και ισχυρή και εναλλακτική. Θέλω να ρωτήσω, εννοεί ο κύριος Τσίπρας ένα καινούριο κόμμα? Εννοεί ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ενωθεί με τη Νέα Αριστερά, θα ενωθεί με το ΜέΡΑ25, δεν ξέρω με ποιους άλλους, ενδεχομένως δεν ξέρω αν θα είναι και ο κύριος Κασελάκης μέσα. Αυτό εννοεί? Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε τι εννοεί ο Αλέξης Τσίπρας.
Προφανώς πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο γιατί τι ακριβώς εννοεί. Εγώ σας λέω ότι στο κόμμα το οποίο ήταν πρόεδρος, έγινε πρωθυπουργός ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και παραμένει βουλευτής του και εκφράζει και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλοι μαζί έχουμε ένα κοινό στόχο. Έχουμε το στόχο να ξεφύγουμε, να μπορέσει η χώρα και ο ελληνικός λαός, η κοινωνική πλειοψηφία, να αντιμετωπίσει την κατάσταση τη σημερινή και να διαμορφώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος του, πιστεύω, αυτό εννοεί, αυτό προσπαθεί και προτάσει, γι' αυτό αγωνιά, όπως και όλοι μας. Άρα λοιπόν η απάντηση εδώ πρέπει να είναι αριστερή και προοδευτική, για να έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία μας, δασκάλους στα σχολεία μας, να αντιμετωπίσουμε την υποβάθμιση και τα χτυπήματα στο κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά δικαιώματα που επιφέρει η σημερινή κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Και βεβαίως να σταματήσουμε και τις αποτυχίες στο διεθνές επίπεδο, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει και στην εξωτερική πολιτική να καταγράφει τη μία αποτυχία μετά την άλλη.
Τώρα δεν θέλω να σας προβοκάρω, κύριε Καλαματιανέ, ναι, αλλά αν είναι τα πράγματα τόσο χάλια όσο τα περιγράφετε, θα έπρεπε τα ποσοστά σας να είναι διαφορετικά.
Κυρία Γιάμαλη, αυτό που εντοπίζει και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι μας είναι ότι υπάρχει κατακαιρματισμός και πολυκαιρματισμός στον προοδευτικό χώρο.
Ναι.
Και αυτός ο κατακαιρματισμός δείχνει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη να φαίνονται κυρίαρχοι. Ένα ποσοστό 25-26% που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις υπέρ της κυβέρνησης προφανώς δεν είναι ισχυρό. Εάν υπήρχε μία ενότητα.
Αν δεν είναι
και
ισχυρό,
έκφραση,
το 25, το 6, τι
ακούστε
είναι.
Ακούστε με. Αν υπήρχε μια κοινή έκφραση και μια ενότητα στον προοδευτικό χώρο, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να καταγράψουμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από αυτό, βεβαίως έχοντας ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Άρα λοιπόν ο πολυκαιρματισμός και ο κατακαιρματισμός του προοδευτικού χώρου είναι αυτός που κάνει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να φαίνονται τόσο ισχυροί. Στην πραγματικότητα, γιατί επικοινωνούμε με τον κόσμο, είμαστε συνέχεια στην κοινωνία, στην αγορά, στα συνδικάτα, μιλάμε με εργαζόμενους, με αγρότες, με συνταξιούχους. Μας λένε αυτό. Βρείτε την απάντηση, ενωθείτε και βρείτε την απάντηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που μας κυβερνά. Διαμορφώστε την κυβερνητική πρόταση.
Ψάχνει
ο κόσμος, η κοινωνική πλειοψηφία να πιαστεί κάπου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι εγγυητής αυτής της προσπάθειας.
Ήταν ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε, κύριε Καλαματιανέ. Είναι η καλύτερη στιγμή όταν οδηγείς, όταν μπαίνεις στο αμάξι για να φτάσεις στον προορισμό σου ή όταν παίρνεις το δρόμο της επιστροφής? Όποια και αν είναι.
Τα πηγαίνεις, ρε.
Τα πηγαίνεις.
Βέβαια.
Όποια και αν είναι, Γιώργο μου, η αγαπημένη σου στιγμή, με το Cosmote Insurance δεν θα σου τη χαλάσει τίποτα. Γιατί δεν βρίσκεις απλώς το πιο οικονομικό και πλήρες εκαλύψεις πακέτο της αγοράς, αλλά το αποκτάς με μόνο από 63 ευρώ το χρόνο και απολαμβάνεις και 24-ωρη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή από πιστοποιημένους συμβούλους.
Άκου τώρα τι ετοιμάζει την Τουραστίκ για να ξέρεις. Ακούς? Με το Real FM. Την Τουραστίκ και ο Real FM κάνουν δώρο σε 5 τυχερούς από 4 συσκευασίες των 25 κιλών Τουραστίκ DS220. Το κορυφαίο ελαστομερές στεγανοτικότητα ράτσας που προσφέρει. Απόλυτη προστασία από την υγρασία. Αντοχή στον ήλιο και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Εύκολη εφαρμογή και μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram. Προσέξτε τώρα, ο λογαριασμός στο Instagram είναι μία λέξη αυτό που θα πω. Παπάκι Real Group Greece. Παπάκι Real Group Greece, μία λέξη. Βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 20 Ιουνίου στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη και του Γιώργου Παγάνη.
Λέγε.
Έτσι.
Απίστευτο.
Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη. Ελένη Κατσαμπέκη και επιστρέφουμε.